Анаңыздың жағдайы жақсы емес. Анаңыз жалғызланып қалған.
Жалғызланып қалған деген диагноз болмайды ғой, жапа. Анық бір кеселігін айтыңда.
Адам кейде сағыныштан да ауырып қалуы мүмкін. Бүгін сіздерге рұқсат беремін. 5 күн анаңызға уақыт бөліп, жақсылап хал-ахуалына қарап, соң және жағдайын тексеріп көреміз.
Сағындыңыз?
Бағламды.
Тәртімді көзімнен ұғып алатын, мен үшін ұлтларға күйіп жанатын, арзулы өмірде ұшар қанатын, сенің барым, менің бақтым анажан. Көздіңіз біз үшін қанша сынауға, тағдырдың тәшвіші батса да жанға, мүсілі дая болып ақтың аны жан.
Қызасыз ұл әм қызыңа, шексіз бір дәулетім маған бұйырған, сіз байлығым, тажы тақтым анажан.
Иншаллах апарсам сізді қабаға, сол бір арзу тыным бермес анама, әрдайым сіз мені кеуір ханама. Сіз мехір нұрын шашты анажан.
Жағдайы енді жақсыланды.
Сонда анам кеселігінен толық сауалды ма?
Кесел бұл жерде анаңыз емес, сіз екенсіз. Сіз ітібарсызлық деген кеселіктен құтылыпсыз. Сол күні анаңыздың жағдайы айтарлықтай жаман емес еді. Оны жойтудан қорқып, осы күндерде оны әлпештедіңіз, қарадыңыз. Анаңызға ендігі жағында да сондай қамқор болын. Перзентлер анасына ітібарлы һәм қамқор болса, ешбір ана қартаймайды, кесел болмайды.